Shitstorme. Igen.
Det bedste interview eller mest interessante interview, og hvor man bare kan mærke, at det lever.
Træerne vokser ikke ind i himlen, Knud Brix.
Men der er også altid en anden side af sagen.
Det er nok det mest borglamme spørgsmål, jeg har stillet i min karriere, men nu
det kan du gøre bedre.
Ja.
Velkommen til Q&K med Henrik Qvortrup.
Så er det igen blevet den tid på ugen, hvor Q og K er i luften. Og her taler vi jo mediemagasinet sendt fra Ekstra Bladets meget lidt prangende studier i en baggård her på Rådhuspladsen. Den store mediehistorie denne uge har dog afsat lidt længere nede af strøget. I Pilestræde, hvor Berlingskes koncernchef Anders Krabbe Johansen er kommet i strid modvind, efter at det er kommet frem, at han har bestilt et eksternt konsulenthus til at kulegrave, hvordan journalister på hans egne medier, det vil sige Berlingske, Weekendavisen og BT, på de sociale medier lagde snittet i forhold til Michael Dyrbys MeToo-sager. Og det er vel at mærke en undersøgelse, som chefredaktørerne på de tre medier ikke anede blev udført. Vi får besøg af den journalist, der har optrævlet den pikante affære, der i den grad har bragt Krab i defensiven. I slipper dog ikke for os i denne udgave af Q&K at høre nyt om dette mediehus. For lønforholdene for Ekstrabladets ansvarhavende chefredaktør er fortsat til heftig debat, eller rettere, hemmelighedskræmmeriet om lønnen er fortsat til heftig debat. For ligesom den forholdværende redaktør, han sidder jo her, for et par måneder siden afviste at afsløre sin løn, så vil den nye mand i stolen heller ikke fortælle, hvad han tjener. Og nu får Knud Brix, og det er jo det, den nye chefredaktør på Ekstrabladet hedder, nu får Knud Brix opbakning til den lukkede linje fra en noget uvandet kant, nemlig fra en af Ekstrabladets mest hårdslående journalister, Brian Weikart. Og hvordan hænger det lige sammen? Jeg har Weikart i studiet og ringer så til en meningsdanner, der ryster på hovedet over det, han kalder mageløst hykleri. Vi skal også runde juristen Vibeke Borberg, der i årevis har været hyppigt anvendt ekspert i mediejura. Hun er så også i front for regeringens medienævn. Men samtidig har hun som privatpraktiserende advokat taget sager for klienter, der vil have lukket munden på journalister. Jeg får besøg af en berlingske journalist, som Borberg har truet med bål og brand. Så er det jo den tid i programmet, vil faste lyttere vide, hvor jeg har for vane at afsløre min gæstemedvært. Og også i denne uge er det en stor ære at se over på gæstemedværten en kvinde, Rikke Dahl Støttrup, chefredaktør for det agtværdige blad Alt for Damerne. Velkommen til, Rikke, og fedt, at du kunne være her.
Jo, tak. Dejligt, at du er så moderne, du begyndte at invitere kvinder ind sådan jævnligt nu.
Den havde vi også. Du var min gæstemedvært for et par år siden. Der fremturede du også med det der. Jeg har haft masser af kvinde ind, og jeg tror
det har du. Jeg har godt bemærket, at der sker lidt.
Og du ved, godt. Siden vi to mødtes i et medieprogram for et par år siden, så har jeg faktisk også erklæret mig som feminist. Så der er ikke grænser for, hvad der kan ske.
Det er heller ikke en beskyttet titel, kan man sige.
Nej, det er jo det. Jeg vil faktisk gerne have lov til, Rikke, at komplimentere dit blad for denne uges forside.
Tak.
Jeg synes, at den flot forside med den enkefru Slytter.
Ja, Anne-Marie Wessel Slytter, ja. Som er på forsiden i sådan et... hun danser faktisk næsten på forsiden, og jeg synes også, det er et ret flot billede.
Ja, det er det.
Og det er også et interview, vi har arbejdet på at få i hus i lang tid, fordi vi spurgte hende allerede, mens Poul Slytter lå syg. Der vidste vi ikke, at han var syg, men altså, så hun har skulle igennem hele det her forløb, og så var der corona, og... Så hun skulle selvfølgelig komme sig oven på hans dødsfald, men nu var hun klar til at fortælle. Så det er jeg meget glad for.
Hun er 72 år.
Ja, hun er meget smuk.
Ja, bestemt. Ja. Men er vi oppe at kysse aldersrekorden for en
forside? Nej, det er vi ikke. Nej, fordi vi havde faktisk uge 1 i januar 2020, der havde vi Lise Nørgaard på forsiden. For nok sidste gang, må vi gå ud fra. Jeg tror ikke, hun tager ud af huset til den slags mere, så... Det er ellers rekorden.
Men når jeg kan konstatere, at Anne-Marie Wessel Slytter er 72 år, så er det fordi, jeg kunne læse det i artiklen. Og det kom en lille smule bag på mig, det kan være, fordi jeg ikke har fulgt godt nok med. Fordi jeg mener egentlig, at jeg kunne erindre, at du på et tidspunkt gik til kamp mod det her med at fortælle, hvor gamle de kvinder, der optrådte i dit blad, var.
Ja, ja, det kom til at fremstå, som om jeg gik til kamp for det i hvert fald. Altså det, vi gjorde...
Du skrev jo en leder om, hvorfor
jeg
du ikke længere
ville gøre det. Jeg skrev en leder til vores læsere, hvor jeg fortalte dem, at fra nu af skal I vende jer til noget nyt. Nemlig, at der ikke på hver eneste artikel i den faktaboks, der hører til, står alderen lige ved siden af navnet og lige ved siden af billedet. Hvis det har noget med historien at gøre, vil vi stadigvæk gerne skrive alderen. Og jeg kunne godt forestille mig, at lige meget, om det var før eller efter, så ville vi have skrevet alderen på Anne-Marie Wessel, fordi at det selvfølgelig har en betydning, når hun fortæller om sit liv og alt det, hun har oplevet og hvor hun er henne nu.
Men i den leder, du refererer til, der hvor du forklarede det her med ikke længere, i hvert fald ikke længere automatisk at skrive, hvor gamle kvinderne var, der havde du følgende betragtning om det her med at skrive, hvor gamle kvinder var, at du har brugt den det at få at vide, hvor gamle kvinderne var, til ubevidst, nærmest ubevidst, hurtigt at vurdere, om den her kvinde holdt sig godt og bedre eller dårligere end mig selv, og til at vurdere, om hun var for ung eller gammel til, at hendes budskab var relevant for mig.
Ja.
Den betragtning er vel stadig gældende. Altså, tror du ikke, kvinder stadig måler sig op imod, holder jeg mig bedre end hende, og kunne jeg også være på forsiden af alt, hvor damerne i en alder er 72, hvordan vil jeg se ud? Altså, den der sammenlignende
ting. Og jeg er egentlig sådan min overordnede betragtning på det, og jeg vidste godt, at der var lidt langt fra, hvad skal man sige, den abstrakte forestilling om, hvad det betyder for, hvad vi kvinder gør ved hinanden, og i virkeligheden, hvad mænd også gør ved os ved at bedømme os på, hvor flot er hun i forhold til sin alder og sådan nogle ting, ikke? Og også, hvad har hun opnået? Har hun opnået nok til at være den alder og sådan nogle? Altså, det skridt fra, hvordan det betyder noget sådan overordnet til, at man sidder med sit blad i hånden torsdag eftermiddag og bare gerne vil hygge sig, og bare... kig bladet igennem på den måde, man altid har gjort det. Det var et stort spring, og det var også derfor, at jeg i samme leder skriver med store bogstaver nede for neden. Hvad synes I om den her beslutning? Men det skriver jeg tit, men lige præcis det her emne, det satte bare fuldstændig min mailbakke i brand med både henvendelser fra læsere, der godt kunne se, hvad skal man sige, intentionen, men også med læsere, der sagde, ja, nu har jeg læst og købt det her blad i så mange år, og... det betyder ikke, altså jeg vil gerne have det her. Jeg vil gerne have den serviceinformation, og jeg vil faktisk, der er faktisk flere, der har sagt deres blad op, fordi det ikke var der. Og jeg har også på et eller andet tidspunkt skulle vurdere, nu har jeg jo selv bedt om jeres mening, og nu skal jeg ligesom gøre stemmerne op på en måde, og jeg har taget mest hensyn til dem, som jeg kunne mærke er vores læsere, og dem, der rent faktisk betaler for bladet.
Men sig mig lige, Rikke, nu er du så vendt tilbage til det der med, at jeg godt vil skrive eller andet. Så kan du helt sige dig fri for, at du som redaktør også bruger det her med at slå nogle slag i luften, som folk sådan lige skal lægge mærke til? Det værer sig. Nu fortæller vi ikke længere, hvor gamle kvinderne er. Sidst du og jeg mødtes i et tv-studie, var det for at diskutere det rimelige, I har lavet kandidattest forud for, tror du var kommunalvalget, må det næsten have været, i hvert fald et eller andet valg, hvor man kun kunne få kvindelige kandidater op, og hvor man måske også med en vis tyngde kunne argumentere for slag i luften.
Ja, eller som du kaldte det dengang, et stunt.
Ja, ja.
Jo, men præcis, og måske. Altså et eller andet sted, jo, det har jo måske nok stuntets karakter. Men der ligger jo noget ægte bag. Altså der ligger jo en ægte intention bag, at ja, vi vil gerne have flere til at stemme på kvinder. Det vil vi gerne prøve at skabe noget larm omkring. Ja, vi vil gerne prøve at gøre alder mindre vigtigt, end det vi måske gør det i dag, også i forhold til arbejdsmarkedet og alle sådan nogle ting. Så der ligger jo en ægte intention bag, og så er det rigtigt...
Stuntet eller slaget luft, om du vil, kommer vel ind der, fordi man kunne argumentere for, at der er ikke noget tænkte mennesker, der tror, at vi vil fokusere mindre på kvinders alder, fordi I ikke skriver et tal, eller der kommer flere kvinder ind i politik, fordi der kun popper kvinder op i kandidattests.
Jamen, det ved jeg faktisk ikke, om du har ret. Altså, jeg vil ikke overvurdere vores betydning i samfundet, vel? Men samtidig så vil jeg sige, at for eksempel... altså det her med, at vi i mange år sådan lige har småretuscheret lidt på billeder. Jeg tror faktisk, vi har været med til at bidrage til en perfekthedskultur på et eller andet plan. Ikke? Og lige sådan, så tror jeg stadigvæk på, at vi skal, at der venter et slag forude i forhold til ageism, altså alders shaming og sådan nogle ting der. Og nu blev det slået stort op, og i virkeligheden var det jo bare en serviceinfo til mine læsere dengang, men jeg gik jo selvfølgelig, som du også ved, gladelig på radio og tv for at forsvare det, fordi selvfølgelig vil vi godt have noget larm, men det var jo sådan set mere, fordi vi kunne mærke, at der rørte sig noget omkring det her emne.
Men hvordan harmonerer det at gå til kamp mod aldersshaming, og så samtidig på, jeg ved ikke hvor mange sider i alt for damerne, at have reklamer for anti-aging, beauty og alt muligt.
Ja, men altså, det er jo igen annoncer, ikke? Som vi tager ind.
Men så skønhedstips.
Skønhedstips.
Det er jo redaktionelt.
Jo, men det er jo ikke sådan, vi skriver, nu må du ikke se gammel ud. Og så derfor skal du gøre sådan her. Vores handler meget om velvære, ligesom sundhedstips handler om velvære, ligesom, altså, jeg ved godt, at vi får skudt i skoene, at vi er med til at undergrave kvinders selvværd, fordi vi viser alle mulige ting, man burde gøre med sit liv. Men jeg vil bare sige, samtidig så er det jo også, altså det er jo det, du vil jo gerne have inspiration til at optimere dig selv og dit liv og dit hjem og dit parforhold og dit alt muligt andet. Så,
og du siger du og kigger over på mig, altså også mig som mand.
Ja, jeg ved, du læser med.
Nej, men det tror jeg faktisk. Det er faktisk, Rikke, en tilståelsessag. Ja. Hvilket bringer mig til at spørge dig, altså nu sidder du i det her medieprogram, og det er jeg super glad for, men jeg har egentlig noteret mig og undret mig over, at du og for så vidt dine kollegaer for Femina altid er fraværende ude hos vores lille konkurrent ude på Teglholmen, der laver presseloge.
Mm. Men det har de heldigvis også selv opdaget, fordi at jeg faktisk, fordi det er sjovt at spørge, men jeg er faktisk med i det nye rul, der kommer på gaden nu her, så jeg tror, jeg er med her i maj. Jeg har ikke fået der vagtplan endnu, men jeg er i hvert fald inviteret.
Er det fordi, tror du, udover det rimelige i det, at alt for damerne pø om pø er ved at indtage sådan en mere, man kunne kalde det aktivistisk linje, på, måske sammen med Femina, end I har været tidligere?
Jamen altså, det er jo aktivistisk. Det er i hvert fald også noget, hvor vi ligesom begynder at tage stilling til nogle ting i samfundet, som vi måske ikke har gjort før. Jeg tror egentlig, at i takt med, at det er blevet sjovere at være en dame, så er det også blevet sjovere at være dameblad og mere velanset, og man behøver ikke at skamme sig over, at det er bare sådan noget dameblad sådan noget.
Jeg skal lige, inden vi går i gang med dagens egentlige program, høre dine medievaner, Rikke. Hvad består de i, udover Needless to Say, og orientere dig i alt for damerne?
Ja, det er næsten det mindste af det, men altså, jamen jeg tror, jeg følger bare med over en bred kam i forhold til starter med P1 om morgenen, og så ser jeg lidt TV2 News, og så tjekker jeg lige Facebook og Twitter. Jeg har jo en togtur fra Odense til København, hvor jeg har tid til
der
det
der. Nå meget.
Der kan man nå meget. Man kan også lige nå at høre en podcast.
Og Instagram går ud fra os.
Instagram.
Nu nævnte du selv Twitter,
ja.
Som jo har været genstand for denne uges helt store overtagelse. Elon Musk, Tesla-manden, har købt Twitter. Er det noget, vi skal have en holdning til, synes du?
Altså, man skal altid have en holdning til Elon Musk, fordi han er jo bare muligvis det største fænomen i vores samtid, ikke? Så det skal man altid have, og det er jo, altså, det er jo så vildt, altså, hvordan han starter med ligesom at lægge sådan nogle tweets ud, og så lige pludselig så har han rent faktisk gjort alvor af det og fyret, jeg ved ikke, hvor mange milliarder af sted, men det er jo en lille smule skræmmende, at én mand får så meget magt, ikke?
Og David Tras, der var herinde i sidste uge, skrev faktisk på selvsamme, jeg tror, det var Twitter, at nu står vi i en situation, hvor Jeff Bezos ejer Washington Post, Mark Zuckerberg ejer Facebook, Instagram og WhatsApp, og så har vi så Elon Musk, der ejer Instagram. Så det er jo en kæmpe, kæmpe koncentration af medier hos folk, der har røven fuld af penge. Det gjorde så også, at Stine Bosse, hvilken du lader mærke til det, fik nok.
Hun vil ikke være. Det meldte hun, inden han købte den.
Ja, men
så ville hun ikke være på Twitter.
Hvis han gjorde det, så var hun den, der var stået af. Og alt efter temperament, så kunne man jo opfatte det som et løfte eller en trussel. Hvorom alting er, den der bebudede boykot, den varede ikke længe. Fordi sidst jeg tjekkede, var Stine Bosse stadig på Twitter.
Ja, men jeg tror også, hun nåede faktisk at trække land inden købet.
Okay.
Det skal man også have lov til.
Jeg skal høre, har du fulgt med i den sag, som jeg ved faktisk også har fyldt rigtig meget i ugen her, nemlig diskussionen om koncernchef nede i Berlingske Media?
Ja, jeg har fulgt nogenlunde med. Altså,
Anders
Krab. Jeg bruger som regel mine kræfter på ting, der ikke handler kun om mediebranchen. Men den her har selvfølgelig også en lidt større principiel betydning, synes jeg. Så den er meget interessant.
Kunne du finde på, Rikke, at undersøge, måske ikke med hjælp sådan fra et stort konsulentfirma, men sådan lige schuster frem til, hvordan har dine medarbejdere på de sociale medier lagt snittet i forhold til en konkret sag, der fylder meget?
Altså, jeg tror simpelthen aldrig nogensinde, jeg ville have fået den tanke. Men nu har jeg jo heller ikke prøvet at stå i sådan en MeToo-skandale, som han jo fik så rodet ud i Krab, ikke? Altså, så det må jo være noget, der opstår, når man føler, at noget er ved at løbe en af hende, og man ikke længere har kontrol over situationen. Så famler man efter, hvordan kan jeg få kontrol? Og jeg synes, det virker lidt usmageligt at overvåge sine medarbejdere på den måde.
Jeppe Findalen. Redaktør, tror du kalder dig. Er det rigtigt?
Redaktionschef.
Redaktionschef, ja. Det skal ikke skille os ad. Velkommen til. Du er redaktionschef nede på Frihedsbrevet, og når du sidder her i studiet, så er det fordi, at det er dit medie, det er dig, der har lavet historien om det her jo på mange måder helt bizarre optræden, vi er vidne til nede i Pilestræde. Fortæl lige, hvad det er, du kom undervejs med, og hvorfor den historie er vigtig.
Jamen, altså jeg har lavet det sammen med en anden journalist derinde, der hedder Mathias Bladel. Jeg skal lige med for en god ordens skyld. Jamen altså, det kommer så egentlig af, at vi har tegnet et portræt af Anders Krab Johansen. Og jo så i forbindelse med det, ligesom kortlægger den her topchefs meget sådan topstyret måde at drive Berlingske Media på. Også en udbredt grad af kontrol, viser det sig så undervejs. Blandt andet finder vi ud af, at han efter det her forløb, som du lige har talt om, med Michael Dyrby, der ender med at gå på grund af TV2-dokumentaren, på ryggen af det får han intern kritik for at have kommunikeret dårligt, håndteret sagen dårligt, det samme gør Dyrby. I kølvandet på det bliver der så bestilt en rapport hos et konsulentfirma, der hedder U-Lobby, som simpelthen kortlægger en lang række ansattes adfærd på sociale medier, og de kigger også på, hvad der er blevet skrevet, både under MeToo og så specifikt under Dyrby-sagen. Og den her rapport har været hemmelig indtil nu, og vi kunne så ud fra kilder ligesom stykke sammen nogle af de ting, der stod i den. Den når blandt andet frem til sådan noget med, at det har været gavnligt, hvis der er blevet talt med en stemme fra Berlingske Medias side. Den når også frem til, at Berlingskes to chefredaktører, Mette Østergaard og Tom Jensen, de har været med til ved deres til- og fravalg påvirke den negative dækning af Berlingske Media og Dyrby. Og det har jo så ligesom været den her rapport, der sådan har fyldt noget dagen efter, ikke? Fordi det jo...
Men Findal, nu stiller jeg lige et kættersk spørgsmål.
Ja.
Altså, hvad er egentlig problemet her, så længe Krab ikke insisterer på, at de personer, der er omtalt i rapporten, ikke ændrer adfærd? Hvis han blot i gåseøjne forsøger at danne sig et billede af, hvordan er fronterne, hvem har sagt hvad, så er det vel, kunne man argumentere for at spørge og kigge over på dig, så er det vel bare rettidig omhu.
Det kan man sige, og han siger jo også selv, at altså, han bestilte den for at blive klogere. Han har jo så også, må vi forstå, på de her møder inde i Berlingske Media, forklaret medarbejderne, at jamen, han synes heller ikke, det er en særlig god rapport, og han kan ikke bruge den til særlig meget, fordi man siger, hvis man skulle følge anbefalingerne, så ville det jo betyde, at man skulle ensrette holdningerne i huset osv. Det, der falder folk på brystet derinde som journalister og som frie medier, er jo klart det her med, at jamen, den øverste topchef har iværksat et arbejde, han ikke har fortalt os om. Han har ikke informeret chefredaktøren om, at han satte det i gang. Og et arbejde, som når frem til, at ligesom dels kortlægger, hvad de har gjort på de sociale medier, der spørger de jo sig selv, hvorfor er det relevant? Hvorfor skal du samle det ind? Hvad skal du bruge det til? Og det siger han selvfølgelig i dag, at det skulle han ikke bruge til noget, og der er jo ikke nogen, der har grund til at tro andet, men alene det, at arbejdet bliver sat i gang, synes flere er mærkeligt. Og så er de jo også undrende over, jamen, hvordan kan rapporten nå frem til det, den gør? Blandt andet det her med, jamen, altså, at to chefredaktørs til- og fravalg har påvirket sagen. Den konklusion, den må komme i slutningen af forløbet, hvor man er blevet bedt om at undersøge et eller andet. Hvad er det præcis, man har bedt U-Lobby om at kigge på? Og det har vi ikke kunne få svar på, og det har han heller ikke svaret på derinde, så vidt jeg forstår.
Man kan måske sige, Findalen, at det, der især rammer Anders Krab her, er mere end for så vidt indholdet af rapporten, er håndteringen af den måde, den her... Altså, hvordan kan du trods alt så dreven kommunikatør og mediemand som Anders Krab lave den her fejl?
Jamen, det er det, alle spørger sig om lige nu. Altså, det ved vi simpelthen ikke. Han vil jo ikke stille op til interviews. Altså, han har givet nogle få kommentarer til forskellige steder, men der er jo ikke noget, sådan, der kan forklare det rigtigt. Altså, det, man kan sige, der er flere, vi har talt med, som gætter på, at det sådan set nok er rigtigt nok. Han har tænkt bagefter, at det forløb med Dyrby i november og december sidste år blev ikke håndteret særlig godt. Så det har han jo nok i en eller anden grad gerne vil lære af. Og af det har jo nok også fulgt en logik hos ham, der sagde, jamen, så må vi have få nogle konsulenter udefra til at kigge på det. Det er jo sådan det bedste bud, der er på det, hvordan det er kommet i stand til at starte med. Men hvorfor han har holdt den hemmelig så længe, og hvorfor han står nu og siger sådan nogle lidt kryptiske ting på medarbejdermøderne inde i Berlingske Media, Det er i hvert fald noget, som der er flere, der sådan tager ilde op, fordi de kan ikke blive kloge på, hvad
fortæl,
det er, du vil.
Fortæl os lige, den her famøse rapport, der nu ligger, og som, hvor udarbejdelsen ikke har været forelagt chefredaktøren og sådan den kan man nu rent faktisk læse, er det ikke rigtigt? Altså, hvis man går ind i et eller andet helligt kammer nede i Pilestræde, så ligger den der, og så kan man få lov at læse den.
Jo, altså det er for de udvalgte, der er betroet indtil videre, ikke? Altså dem, der er nævnt i rapporten, de kan så få lov til at komme ind og læse den. Jeg ved ikke, om de kan læse det hele, eller nogle uddrag af den, men det kan så foregå på enten Anders Krabbe Johansens kontor, eller på hans assistenskontor, hvor de så kan sidde, mens det ligesom er en anden derinde også, og læse den igennem og tage noter.
Mm. Og hvor han så noterer, hvem er inde og læse i den?
Så er vi lige video.
Det kan jo godt være, at det bliver registreret et eller andet sted i en anden rapport, men nej, altså, så der er ikke nogen, der har den i hånden. Den er ikke sådan, ligger ikke offentligt tilgængeligt. Det ved vi, at medarbejderne derinde jo så, nogle af dem har efterspurgt, at den bliver lagt ud, fordi så kan de ligesom også få syn for sagen. Også kom til bunds i det her med, jamen altså, nu nævner du selv flere af dem, der er nævnt i rapporten, altså Ditte Okman og Anna Thysen og sådan nogle, ikke, hvor de kan jo sindssygt videre bare se, jamen vi står nævnt så mange gange, men hvad betyder det så, og i hvilket omfang er vi blevet kigget på?
Jeg er en lille smule spændt, fordi i morgen optager Ditte Okman det, vi taler om, nede på BT. Og altså, det vil jo næsten være for besynderligt, hvis ikke hun lader det være en del af programmet i morgen, og når jeg er sådan en lille smule i tvivl, så er det jo fordi, din egen chef, Christoffer Eriksen, skrev et tweet her lige inden vi gik i studiet, hvor han gjorde opmærksom på, at den her udmærket historie, I har bragt, har været omtalt på Ekstrabladet, Politiken, Jyllandsposten, alle mulige steder, men ikke i Berlingske, og ikke i BT, og som Christoffer Eriksen lidt polemisk skriver, det er nok bare en tilfældighed, men det er vi jo enige om, det er ikke bare en tilfældighed, ikke?
Altså, det ved vi jo ikke. Altså, vi har ikke været derovre, men det er da påfaldende. Altså, kan man sige, nu her i Ekstrabladet, der har der jo været en 3-4 historie allerede, og det er jo nogle kendte navne, der ligesom figurerer i rapporten, og som har en ret skarp holdning til den, som ud af udtalelse. Det er jo normalt noget af kernestoffet på BT også, ved jeg. Altså, det er jo på den måde...
Og en af de personer, som BT kunne have valgt at ringe til, men som BT ikke har valgt at ringe til, er en af dem, der er omtalt i rapporten. Det er dig, Anna Thysen, der har den...
Yes.
Jeg kan ikke huske tallet, men det er jo noget tocifret antal gange, du er omtalt, ikke?
Nå, men det har jeg ikke fået at vide. Jeg har kun fået at vide, at jeg var omtalt. Jeg har ikke hørt det der tal.
Nå, jeg hørte bare en, der sagde, at det var et tocifret antal. Hvorom alting er, du er omtalt. Hvad tænker du om det?
Jamen, jeg kan jo ikke lade være med at tage lidt min kommunikationshat på, fordi det her, det handler jo om ledelsen af Berlingske Medier. Det virker jo som om, altså, jeg har i hvert fald ikke nogen anelse om de blander, hvad skal man sige, deres journalistiske arbejde sammen med deres, hvad skal man sige, ledelsesgrundlag. Altså, at de går ud og laver den her undersøgelse for ligesom at finde ud af, hvordan står vi i forhold til den her, i forhold til den her Dyrby-sag. Og jeg kan forstå, at i hvert fald det der bureau har haft en eller anden konklusion om, at det havde været bedre, hvis man havde gået ud med en stemme i Berlingske, men jeg er jo ikke Berlingske. Jeg er jo også blevet analyseret og overvåget. Og jeg kan jo ikke lade være med at tænke på, at jeg får det jo sådan lidt klart, hvad er det skal bruges til? Hvad nu, hvis man blander det ind i den journalistiske, altså at jeg er sådan en, fordi jeg jo var, hvad skal man sige, ret kritisk over for Dyrby, som Krabbe Johansen jo holdt hånden over, eller hvad man skal sige, fredet længe. Og allerede 30. november, der kan jeg se, at TV2 Lorry, de forelægger Krabbe Johansen de her oplysninger om, at jeg har talt ud på Ekstrabladet og sagt, at den der krænker, det var Dyrby. Og da jeg læser det, der siger Krabbe Johansen, at han bakker Dyrby 100% op, der tænker jeg, hov, det er jo ikke kun Dyrby, der har et horn i siden på mig. Det har Krabbe Johansen da også. Altså, det er jo hele koncernen. Og nu, når den her undersøgelse kommer, så kan jeg jo ikke lade være med at tænke på, hvad er det, man har siddet og diskuteret med mig i ledelsen, eller blandt den journalistiske ledelse? Jeg aner det jo ikke.
Men hør lige her. Altså, jeg kan godt forstå, at der sidder nogle chefredaktører nede i Pilestræde, der føler, at de burde rimeligvis være blevet orienteret, inden den her undersøgelse bliver foretaget, initieret af deres egen koncernchef. Men at du, Anna Thysen, føler, at du kan være krænket over, at de lige forsøger at kortlægge, hvad du har ment, det har jeg måske lidt svært ved at forstå.
Jeg er slet ikke krænket. Jeg føler heller ikke, at der står noget i den rapport, som kan være imod mig eller for mig. Jeg synes, jeg er ligeglad. Det, jeg ikke kan lide ved det, og som jeg undrer mig over, det er jo, at det går ud Og den bygger jo på mistillid. Den bygger jo på, at vi skal også høre de her kritiske stemmer over for en af vores chefredaktører. Vi skal finde ud af, om han skal gå eller blive måske i forhold til en eller anden form for folkestemning. Og at det måske vil være federe, hvis der ikke var så mange, der var kritiske over for Dyrby, så havde vi ladet ham være. Altså, det er da vildt nok, at man bruger nogle skide meningsdannere eller mig, der var med i en, altså, jeg føler jo, før tænkte jeg ligesom, om det er bare Dyrby, der sikkert synes, jeg er en klam type, fordi jeg har afsløret ham. Men vel, den der dokumentar, den er jo tjekket, det er jo journalistisk arbejde, og selv der sidder Krabbe Johansen og siger, at han har han har fuld tillid til Dyrby. Og når man så senere finder ud af, at man har været en del af sådan et strategisk stykke værktøj, så de kunne tage en ledelsesmæssig beslutning, det synes jeg bare ubehageligt, når et medie, vi taler om. Jeg er ikke personligt føler mig krænket. Okay. Jeg synes bare, det er noget svineri.
Okay, nu kigger jeg lige over på Jeppe Findalen og Rikke Dahl Støttrup her. Vi har jo nu har hørt, hvordan Anna Thysen havde det med, at den her var blevet foretaget, den her undersøgelse. Vi ved, at de tre chefredaktører på henholdsvis BT, Weekendavisen og Berlingske heller ikke er vældig fornøjet over, at det har fundet sted, uden de er blevet orienteret. Vi er så en koncernchef, der har været ude, om ikke at lægge sig fladt ned, men så meget tæt på. Hvorfor Findalen og Rikke, gør han det?
Jamen altså, han har jo en valuta, som han også skal beskytte, og det er jo, at han har medarbejdernes tillid og sin chefers tillid og bestyrelsens tillid, og man kan sige, altså, den her sag kommer jo også til at se dum ud for Anders Krab, og det gjorde MeToo-sagen dengang jo også, altså, hvor han får det håndteret så dårligt, og selvom jeg tror, at han har en høj stjerne i huset, men hovedstolen er vel heller ikke større, end den er, så på et eller andet tidspunkt, så er han jo i gang med at lave noget damage control igen nu, men har jo fået endnu et hak i den tillid, der skal være mellem ham og folk, der arbejder i huset.
Og et hak mere, han måske har fået i tulen, ja. At komme frem her tidligere på dagen, eller var det i går, hvor, nu sagde jeg før, at der var slet ikke nogen medier i Berlingske, der havde beskæftiget sig med den her sag. Det var lidt uretfærdigt faktisk, fordi Radio 24-7, altså der jo som bekendt dækker over Lav, der jo som bekendt hører til i Pilestræde, havde den, det må vi vel give dem, Findalen, ret gode historier om, at Berlingske i forbindelse med ansættelsesproceduren af Pernille Holbøl, der lige er blevet chefredaktør på BT, havde haft en angiveligt tidligere FE-agent til at ringe rundt og spørge, om der kunne være et eller andet på Holbøl. Rettidig omhu, eller en fuldstændig altså, det er jo en koncernchef, der har mistet overblikket?
Ja, man kan sige, man kan også omvendt sige, at han har jo skulle rekruttere en til at være afløser for Michael Dyrby, og har måske i den forbindelse også tænkt, at nu vil han gerne ligesom vide alt, hvad der var med i bagagen den her gang.
Ja, det er vel meget fornuftigt.
Ja, det kan man sige. Og så har han så hyret det her firma, jeg tror også, altså nu ved jeg ikke, hvordan sådan noget normalt foregår, men det virker som om på folk, at det, er, at det ikke er normalt, at man hyrer et firma, med, som så har den her kuriøse baggrund i efterretningsvæsenet, til at lave baggrundstjek. Men altså, man kan godt sige, at der er noget fornuft i det, altså så ved man ligesom, hvad man går ind til.
Og som jeg forstår det, så er hun jo også blevet briefet på forhånd om, at de havde tænkt sig at gøre det.
Mm. Ja. Men jeg skal sige, at det skriver så meget godt ind i meget af det, som vi også ligesom når frem til i det her portræt. Altså, at Anders Krab er ikke glad for overraskelse, så på den måde, så har det jo et skridt ned af det.
Han er også dårlig til at håndtere dem, kan man sige.
Nu kunne jeg godt tænke mig at spørge jer to, nu bevæger vi os en lille smule op i sådan et helikopter-metaplan-agtigt. Altså, nu sidder vi i et medieprogram her, så vi er lovligt undskyld. Vi interesserer os per definition for det, der foregår i medierne. Men man kan godt i svage stunder sidde tilbage med en eller anden fornemmelse af, at der er en eller anden sådan, altså der kører bare nogle historier på kryds og tværs mellem en 200-300 særligt indviede i den københavnske mediebranche. Så har Anders Krab gjort det, og så har Knud Brix ikke gjort det, og så har jeg ikke sagt det, eller hvad det nu måtte være. Og mit spørgsmål, åbne spørgsmål, for jeg kender ikke svaret på det til dig, Findalen, og også til dig, Rikke Dahl, er, hvor meget interesseret det her helt almindelige mennesker?
Jamen, det er jo et godt spørgsmål. Altså, man kan sige, at der er mange af de mennesker, nu havde vi Anna Thysen igennem, ikke, som jo er kendt mange, ikke? Men jeg tror da, som hvis du går det igennem og spørger folk på gaden, hvem er Anders Krab Johansen, så er det måske de færreste, der ved det.
Men det ved vi, og vi er journalister, og derfor får det måske en større betydning, en større omtale, end det egentlig kan retfærdiggøres.
Eller hvad? Det kan sagtens være. Altså, man kan sige, her er vi jo inde ved noget med frie medier og sådan ting, som jo i hvert fald for nogen, er lidt på spil lige pludselig, eller i hvert fald en del af diskussionen og bekymringen, når man hører om sådan en rapport. Ikke? Og det gør måske også, at det kommer til at fylde noget. Men jeg tror, du har ret i, at man orienterer sig i den verden, man ligesom har nærmest ikke, og det er jo også der, vi ligesom jo har kilder og sådan noget, så det er jo klart, at vi hører om de her ting, hvor vi måske hører lidt mindre om, hvad der sker på... på en fabrik i Esbjerg.
Det er lidt incestuøst, Rikke.
Ja, det synes jeg, men nu sidder jeg jo også, altså vi sidder nok i hver vores ende af spektret nok, Jeppe, ikke? Fordi at, man kan sige, I har næsten gjort det til jeres raison d'être her i verden, at holde andre medier i ørerne, og holde øje med, at medier ikke er hykleriske og sådan nogle ting, og I elsker at grave jer ned i de der ting. Og hvor jeg er jo helt ude i den anden ende, hvor at det er utroligt bare tæt på Hanne og Birte i Kolding, ikke? Altså, og jeg tror nærmest, vi sidder her og har nul fællesmængde imellem vores læsere, vil jeg tro.
Så ingen, der abonnerer på Frihedsbrevet, læser alt for damerne eller omvendt?
Det kunne være spændende at få en gallerbundsøgelse.
Det kunne være spændende at se, jeg ved ikke, hvor stort overlappet er.
I alt fald, tak til dig, Jeppe Findal, fordi du kiggede forbi Q&K i dag. Rikke, har du nogensinde været stævnet for større millionbeløb?
Nej, det kan man ikke sige.
Det har jeg så til gengæld prøvet. Ja. Det gik så også i sin mor igen. Og tak for det. Og så sidder jeg over for en journalist, der også kan drage et lettelsens suk. Det er dig, Jonas Rimer Hansen. Du har begået en række kritiske artikler i først Børsen og så Berlingske, og det er i stedet kom alt sammen et astronomisk erstatningskrav fra advokaten Vibeke Borgberg. Take it away. Hvad var det, der skete?
Jamen, altså, jeg har jo gennem lang tid skrevet om en vengruppe fra Aarhus, der har sådan åbnet og lukket webshops i et væk, og med sådan spor af rasende kunder efter sig, der mener at være blevet snydt og bedraget, og sådan alt fra ulovlig markedsføring til abonnementsfælder til kopivarer, farlige kopivarer. Det er jo de her, der har været der sager med Smile Bright, folk fik ætset deres tænder og alle mulige sådan forskellige ting. Der er nogen i den her vengruppe, der bestemt ikke var glade for de artikler, jeg skrev. Det er jo sådan set også fair nok. Det har været ret kritiske artikler. Og de finder jo så på i første omgang at hive mig i pressenævnet, dengang jeg er på Børsen. Det virker ikke. Pressenævnet siger, at der ikke er hold i noget af det, de er kommet med. Jeg skifter til Berlingske. Jeg bliver ved med at skrive om dem. Og så er næste træk jo sådan set der åbenbart fra deres side at få fat i en advokat. Og simpelthen begynder at tro med at stævne os. Og så, da det kommer til stykket, og vi ikke vil være med på, at deres krav om, at vi fra nu af skal bringe dementi og indgå i forhandlinger om kompensation osv., så stævner de jo rent faktisk mig og Berlingske i første omgang.
For hvor meget?
For 5,3 millioner i alt.
Og det er jo trods alt en slat.
Ja, altså de vil have 5 millioner i erstatning for det tab, de mener, at mine artikler har pådraget dem, og så 300.000 i tortgodtgørelse.
Men jeg er med på, at det er pokkers ubehageligt, men Vibeke Borgberg, de her to typer overfor Aarhus, du har skrevet om, er vel i deres gode ret til, hvis de mener sig forkert behandlet, og så benytte sig af de virkemidler, der nogle gange er et retssamfund herunder, at lægge sag an og kræve erstatning og gøre ved.
Helt bestemt. I første omgang er det jo Heidi Helveg, de har som advokat, og det bliver så senere Vibeke Borgberg, da Heidi Helveg forlader dem. Jo, de er deres gode ret til at hive os i pressenævnet. Det er alle, der føler sig uretfærdigt behandlet. Hvis man føler sig så uretfærdigt behandlet, man mener, der er en sag ved domstolen, jamen, så lever vi jo en retsstat, så er man velkommen til at stævne os. Altså,
Men hvad er så problemet?
Jamen, problemet her er jo, at det helt grundlæggende fra vores side mener vi, det har handlet om at intimidere og skræmme mig personligt hele vejen igennem. Og det mener vi jo så er blevet bevist i sidste ende nu ved, at få måneder inden vi rent faktisk skulle i retten, jamen, så har de jo hævet sagen og løbet fra det hele selv. Så har de jo tydeligvis ikke lyst til selv at være i den retssal, som de selv var ved at hive os i.
Og nu vil jeg lige citere fra en af dine, det skal du betragte som ros, en af dine meget mange fyndige opdateringer på Twitter, hvor du om Vibeke Borgberg skriver følgende. Hun, altså Vibeke Borgberg, må futte sin karriere af på aggressive pseudostævninger, lige så tosset hun vil. Men at den ene hånd styrer uddelingen af mediestøtte, mens den anden fører søgsmål mod de samme medier, det er ren bananrepublik. Og igen, point for fyndigheden her. Hvad er det, du mener?
Men jeg mener jo, at mens det her kører, og jeg er stævnet af Mark Havgaard og Halfdan Haring med Vibeke Borgberg i ryggen, som bannerfører bliver millionsøgsmål, så vågner jeg jo op kort før jul og ser, at nu hun blev udnævnt til formand for medienævnet. Og jeg tror, det er en joke til at starte med. Altså, hvordan delen kan du med den ene hånd stævne Børsen og Berlingske, to af landets største medier, kræve millioner af dem, og stævne personligt mig som journalist, og så med den anden hånd skulle sidde og bestemme, hvor mange penge, at Børsen og Berlingske skal have, og gud forbyde det, hvad hvis jeg fandt på at lave mit eget medie, mens jeg stævner Vibeke Borgberg, så er det hende, der skal sidde og styre, hvor mange penge jeg eventuelt skal have et mediestøtte på et nyt medie, samtidig med hun fører altså det her aggressive søgsmål mod os, som vi hele tiden har ment, jo ikke har nogen gang på jord.
Men skal folk, der føler sig uretfærdigt behandlet, ikke have lov til at tage den advokat, de gerne vil have?
Jo, jeg synes også bare, at det er på sin ret og samtidig påpege, hvad det er for metoder, der bliver brugt fra de her advokater, og hvem det er, der fører de her sager. Advokater har jeg en oplevelse af tit for lov sådan at bevæge sig lidt i skyggerne, og ikke ligesom blive hivet frem og få fortalt, hvad det er for metoder, de har brugt, og hvad for søgsmål, de har ført, og det er så det, vi ligesom bare har gjort nu her også, hvor at de har trukket det hele.
Jeg havde selvfølgelig, det er jo ligesom journalistisk børnelærdom, prøvet at få den anklagede part her, nemlig Vibeke Borgberg, med i studiet. Vibeke Borgberg skrev til i går, fik så fat i hende her til formiddag, hvor hun meddelte, at hun gerne ville overveje at give et interview, men hun ville ikke sidde i debat med dig. Det kan man så betragte som en kompliment, eller hvad man nu vil. Men det ville hun i hvert fald ikke. Så her, par timer før udsendelsen skulle optages, der fik jeg sådan en besked fra Vibeke Borgberg om, at hun stod over og ville ikke give det interview, men jeg kunne få følgende udtalelse. Og det er så en udtalelse, der så også senere her i eftermiddag er blevet sendt ud som pressemeddelelse. Jeg vil lige læse den op for dig. Advokat Vibeke Borgberg vil ikke påtage sig sager mod medier, der modtager mediestøtte. Det har ført til kritik, at advokat Vibeke Borgberg, nu lyder det som om, at det, hun omtales i tredje person, det gør hun også, men som jeg forstår, at den her pressemeddelelse er udsendt fra hende selv. Det har ført til kritik, at advokat Vibeke Borgberg har haft en sag mod Berlingske, når hun samtidig er formand for medienævnet. I fremtiden vil Vibeke Borgberg derfor ikke være advokat i sager med medier, der modtager støtte. Det fastslår hun i en pressemeddelelse, og så kommer der et citat. Der skal være en fuld tillid til mig som formand for medienævnet. Det er min første prioritet, og det er klart, at jeg ikke kan tage sager mod medier, som modtager mediestøtte eller er i målgruppe for at modtage mediestøtte, så længe jeg er formand for medienævnet. Hun tilføjer så, det er vigtigt at understrege, at jeg ikke har taget nye sager ind mod medier, efter jeg er blevet formand for medienævnet. Den sag, der har givet anledning til kritik, det er altså den, vi sidder og snakker om her, lå allerede i min portefølje, da jeg blev udnævnt. Og den har jeg ikke kunnet komme ud af før nu. Som advokat kan man ikke udtræde af en sag, medmindre en anden advokat er klar til at tage over. Og det har ikke været muligt. Og så ønsker hun ikke at gå længere ned i den konkrete sag, men understreger, at Berlingske som medie naturligvis har haft ret til at publicere sin historie. Citat, sagen har aldrig handlet om, hvorvidt mediet var berettiget til at bringe artiklerne eller til at bringe flere. Det er der ingen tvivl om, at mediet er, siger Vibeke Borgberg i det her mix af en udtalelse og en pressemeddelelse, jeg ved ikke, hvad det er. Men uden at jeg sådan skal analysere, Jonas, så er det vel rimelig klart, at her er en velanskreven mediejurist, der godt kan se, at der var nok alligevel et problem, ikke?
Altså, jeg synes jo i hvert fald, det er interessant at læse ud af den udtalelse, at der åbenbart ikke er andre advokater i landet, der har ønsket at tage sagen. For det er jo det, hun har ikke kunnet træde ud af den, fordi at det, der skal stå en ny advokat klar til at tage sagen, før hun kan træde ud, og det er der ikke nogen, der har ønsket. Så hun er åbenbart den eneste i landet, der har syntes, at den her sag den var værd at føre, og det synes jeg er meget interessant.
Men du har vel fået det nu, Jonas, som du vil have det? Altså, sagsmålet er droppet, og den der, de der to kasketter, du påpegede i det tweet, jeg læste op lige før, er vel også et eller andet sted anerkendt af Vibeke Borgberg. Ja, det sker ikke igen.
Ja, og det synes jeg er super glædeligt. At det ligesom så åbenbart stopper nu, at man fører sager mod medier, samtidig med, at man er formand for medienævnet. Det synes jeg er super fint.
Og hvad kan vi lære af det her forløb?
Jamen, altså det, som vi på Berlingske synes, at man skal lære det her sådan i danske medier, det er jo, at i virkeligheden, at bare fordi der kommer en advokat og løber løbende med en millionstævning mod dig, så er det ikke ensbetydende med, at de nødvendigvis har noget at have det i. Altså i den her sag, der har vi jo synes, at det var et totalt mærkeligt krav fra start, der ikke har nogen gang på jord. Så derfor skal man jo i stedet for i hvert fald at blive bange og lade sig tro og lade sig intimidere, så skal man bare sige til dem, at prøv at hvis det ikke har nogen gang på jord, altså så kan I godt smutte med det der krav, og så ses vi bare i retten, hvis I virkelig vil det. Og det ville de jo så ikke, da det kom til stykket.
Jonas, tusind tak, fordi du kiggede forbi Q&K i dag.
Selv tak.
Ja, så skal vi, jeg lovede jo i indledningen her til programmet, at vi ikke helt slap, hvad der foregår på Rådhuspladsen og omegn, fordi nu skal vi igen tale om, hvad chefredaktøren på Ekstra Bladet, ansvarshavende chefredaktør på Ekstra Bladet, tjener. Det vil jo være enhver bekendt, at jeg har haft den chance, og så lad mig derfor, just for the record, sige, at jeg kommer heller ikke i den her udsendelse til at sige, hvad chefredaktøren på Ekstra Bladet tjener. Jeg har også kunnet konstatere, at min efterfølger, Knud Brix, heller ikke vil fortælle, hvad han tjener. Og man kan sige, den vej rundt er der for så vidt ingen rigtig nye positioner. Det, der imidlertid har undret mig en lille smule i ugen her, er, at Ekstra Bladets egne journalister synes, at det er helt fjong, at Ekstra Bladets chef ikke vil fortælle, hvad Ekstra Bladets chef tjener. Og en af de journalister, der har ført det synspunkt i felten, det er dig, Brian Weikart.
Ja, sådan klapperne op, men jo, jeg har da...
Jo. Altså, jeg vil gerne have lov at citere fra, fordi diskussionen genopstod jo i denne her uge, fordi at Ekstrabladet utrætteligt havde forsøgt at få fat på, hvad den konservative partiformand, Søren Pape, tjener. Ja. Og der var så dem herunder Søren Pape, der mente, jamen så skulle Ekstrabladet måske gå forrest, Ekstrabladets chefredaktør gå forrest og sige, hvad han tjener. Og det afviste Knud Brix at ville gøre. Og så skal jeg ellers lige love for, at Knud fik assistance fra uventet kant, nemlig fra dig. Fordi så, du skriver nemlig på Twitter, til almen info, dem der gerne vil læse om politikernes privilegier og gerninger, de kan læse Ekstrabladet. Dem, der ikke vil læse den slags, før journalisterne har undersøgt egne chefer først, de kan bekvemt trutte videre i Twitterfløjten, så der aldrig sker en skid. Yeah. Og en af dem, der truttede videre i Twitterfløjten, det er en af de ivrige derinde, dig, Ken L. Hansen, og velkommen til, Ken.
Tak.
Du svarede Brian, dobbeltstandarderne for åbenhed er groteske. I laver ikke andet, og der må jeg forstå Ekstrabladet, I laver ikke andet end at slagte folk for at holde ting skjult, men, og så siger du sådan i gåseøjne, Knud kan ikke sige det, mamma mia, kan I dog ikke selv se det. Hvor farvet er du på en skala fra 1 til 10, Ken Hansen?
Ja, jeg ved ikke, hvis jeg sådan virkelig skal deklarere det, så må jeg jo sige, jeg kunne faktisk ikke være mere ligeglad med, hvad Pape og Brix tjener. Faktisk, jeg har ikke engang givet læse svaret på, hvad Pape tjener, og jeg skal måske også deklarere, at jeg synes, at Brian Weikart er en af de allersejeste i sin genre, som man kan sige. Jeg ved godt, det ødelægger lidt det beef, vi skal have nu, men jeg ser meget op.
Eller også var det bare dødskys. Det må vi finde ud af senere.
Måske. Jeg vil også gerne sige, altså jeg synes jo, der har været nogle skønne dage på den femte statsmagt Twitter, fordi der er jo ikke noget bedre end en åbenlyst hykleri. Altså at se den der totale nedsmeltning i argumentationen hos Brian og hans chef, og sådan, det synes jeg har været vildt sjovt. Altså, jeg vil også gerne forklare, hvorfor jeg synes, det er indbegrebet af hykleri. Altså, en ting er ikke at offentliggøre sin løn, men når man kræver det af andre, altså det er jo Ekstrabladets DNA er at udstille hykleri, og når så man selv, altså når det rammer en selv lige i ansigtet, Brian kunne bare fra starten af have sagt, at han ikke gider, hvad kan man sige, grave i eget bed. Altså, du kunne have sagt, nej, Google er dig, spørg ham selv. Det havde nok været en bedre strategi. Men han var jo ude og simpelthen nærmest som en presseofficer for Knud Brix med parolen, Knud kan ikke. Altså, det skulle lige have været andre kilder. Altså, Brian var jo mødt op i privaten, han havde udspurgt deres familie, han havde gravet deres affald, han havde jo mødt dem uden for Netto, som jeg så. Altså, der er jo en ret stor værktøjskasse for Ekstrabladet, man kunne bruge med. Men nej, han havde spurgt ham ned til frokost, og han havde simpelthen sagt, nej, det kan jeg ikke. Det synes jeg var ret sjovt.
Og hvornår? Weikart, er det dog blevet menig ekstrabladsmedarbejders job at stå på mål for chefens manglende åbenhed?
Jamen altså, punkt nummer et, Knud er min ven fra gamle dage, og jeg vil hellere trækkes over en sømmåtte, end at skulle stå og konfrontere ham.
Kunne du ikke bare holde din kæft så?
Nej, det synes jeg ikke. Da, fordi jeg synes, grunden til, at jeg gik ind i det, det var, at jeg synes, man skal lige huske på en ting, hvis jeg må komme med fakta her. Søren Pape har jo haft i 2 uger, forsøgte vi at få svar på blandt andet hans honorar som opfølging på, at han har jo gratis bil med chauffør og betalt benzin. Og de ville ikke svare. Og til sidst, efter 2 uger, kommer de så op med noget med, at vi vil ikke svare før Knud Brix har svaret. Og der må jeg bare sige, det synes jeg er lidt underligt. Og derfor lavede vi lige den historie. Vi ville jo ikke have haft det på forsiden i sig selv, at han får 50.000, som det så er. Ligesom vi heller aldrig ville have forfulgt Søren Pape eller gravet i hans grældespand eller noget som helst andet for at få svaret. Vi vil bare gerne have et svar. Alle de andre partier svarede. Så på den måde...
Men al respekt, Brian, du taler jo udenom nu. Fordi jeg har stadig ikke hørt din forklaring på, at du føler det som din forpligtelse at komme Knud til undsætning, når der ikke er noget formelt, der forhindrer ham i at sige, hvad han tjener. Eller at jeg for den sags
skyld kunne ikke betale, hvad jeg tjente. Nej, hvorfor siger det så ikke? Der må være nogen, der forhindrer i det, tænker jeg. Jeg kan ikke lade være med at tænke på, at der sidder nogen endnu højere op end jer, der siger, at den slags snakker vi ikke om.
Men du vil jo ikke godtage den argumentation hos nogen som helst anden autoritetsperson end din gode ven Knud Brix.
Det, som jeg gerne ville, var at gøre opmærksom på, at de konservative flytter hegnspælene for, hvordan man kan sige ingen kommentarer. De vælger et billigt Twitter-trick, hvor de siger, hvad med jer selv. Det elsker Twitter jo. Twitter elsker noget med, hvad med jer selv. Og det bruger de her, som jeg har aldrig set det brugt før, at politisk parti bruger den der. Og det er helt fint. Jeg kan sagtens se dobbeltstandarderne. Det er der noget fucking lort, at man ikke bare siger, det skide beløb, man får i løn. Jeg kan ikke forstå det.
Men hvorfor går du så ud og forsvarer ham?
Jamen, det gør jeg, fordi de konservative har problemet. De bruger et billigt trick for ikke at svare. De bruger 2 uger på at komme frem til noget med, at vi vil ikke svare før den anden har svaret. Det er det rene børnehave, og det synes jeg er for dårligt. Det synes jeg er det værste ved det her. Jeg ved godt, Twitter er nem at aflede opmærksomheden på, hvis man siger noget med, hvad med jer selv. Men det er billigt, og det virkede. Men derfor ikke, det har man ikke sagt, at jeg forstår simpelthen ikke, at man ikke siger sin løn. Altså, det kan jeg simpelthen ikke forstå. Det ville hjælpe Ekstrabladets omdømme meget mere end 1000 kampagner om, at vi spørger bare, og jeg ved ikke, alle de der kampagner, som koster millioner. Man må bare fejre en dør og sige, jeg tjener for eksempel det her. Hvad tjener du, Søren Pape? Det er da nemt, det koster heller ikke noget.
Ken Hansen.
Ja, altså jeg bruger en lille smule tid på argumentation til daglig. Jeg synes, der var så mange sjove ting i den her sag, fordi man kan sige, argumenterne for at skulle offentliggøre sin løn, det er ligesom 2 ting. Altså om man får penge fra fælleskassen, altså en eller anden form for statsstøtte af en art, og om man bestrider et eller andet elitært værv, eller jeg ved ikke, hvad vi skal kalde det, mangler bedre. Der er jo penge fra statskassen til Brix. Det er, det ved jeg ikke, det var 17 millioner for et par år siden, jeg ved ikke, hvad det er nu. Og så er der den anden ting, som om han har en elitær post. Og det var jo helt vildt morsomt at læse, nej, det mente han ikke, han havde. Det synes jeg jo var helt sort. Altså, chefredaktøren på Ekstra Bladet, er det altså en kavlingvindende redaktion, der har fået forskellige politikere og erhvervsledere ned med nakken. Hvis det ikke er en betydelig samfundsmæssig interesse for den post, altså, så falder alt jo. Og der var også nogle andre ting, altså også omkring det der med lovgivningen. Fordi i starten, jeg har jo set i et interview, hvor han har sagt til journalisten, fagbladjournalisten, at men det havde han jo skrevet under på, at han ikke måtte sige. Og så senere fandt vi så ud af, at det ville så være imod ligelønsloven, at forhindre ansatte i at fortælle om deres løn. Og så blev det så til, altså det kunne man jo grave i. Man kunne grave i, gud, har vi ulovlige kontrakter i et af Danmarks største mediehus. Det kunne man jo have gravet, Brian. Finder vi senere ud af, at det er sådan, nej, okay, det var åbenbart en mundtlig aftale. Det gør jo så, at den må være rimelig nem at genforhandle, tænker jeg med chefen, hvis man virkelig ville, men altså, nu kan jeg jo ikke bebrejde dig, at Knud ikke offentliggør sin løn. Det er jo ligesom 2 forskellige... Jeg synes bare, der var så mange sjove argumenter her. Det handler jo ikke kun om de konservative.
Ja, jeg har en fornemmelse af, at man heller ikke kan bebrejde Knud. Det kan du jo ret mig.
Men hvorfor spørger du så ikke Knuds chef?
Fordi, prøv at høre her, vi snakker om en vejstribe, og glemmer at snakke om den vej mod helvede, vi kører på. Det er det, vi laver lige nu, og det er det, der er så dygtigt
af Pape. Det er det, der er så dygtigt af Pape.
Forklar billedet.
Pape er en af de mest han er vel den mest underbelyste og samtidig mest betydningsfulde politiker, vi har i Danmark. Han er helt underbelyst. Han kan måske blive statsminister. Der er ingen, der beskæftiger sig med manden. Kommer vi lige af omvej, fordi han siger, nej, hvor er det dyrt at tanke i en bil, hvor man bare kan sige, hvad var det for en bil? Nå, det var slet ikke en, det var den, han havde fået gratis, og benzinen var også betalt. Og så starter det sådan set med det, og så kaster vi jo, og jeg vil ikke sige for meget om det, for vi sidder jo og arbejder på historier, men vi kaster jo et net ud, hvor en lille del af det er så det med, hvad får han egentlig i løn? Og det skal så altså på den måde trækkes i langdrag over 2 uger, inden han så kommer frem til, at jeg vil ikke sige noget, før en anden har sagt noget. Altså fuldstændig, men, synes men, jeg, gakkelak. Og det er den vej, vi skal fokusere på, synes jeg.
Jeg føler, at du laver whataboutism lige nu.
Nej, det synes jo, jeg ikke.
Jeg synes, du føler, at du fortæller. Vender lampen mod nogle andre, det er dig det, selv, der...
Jamen, det er jo det, som jeg interesserer mig for. Så ved jeg godt, så er der nogen, der så siger, hvad med dig selv. Det kan jeg godt høre. Og jeg er jo fuldstændig med på, at hvor havde Ekstrabladets omdømme, og hvor havde mit liv og min kollegas liv været meget nemmere, hvis han bare sagde det beløb. Hvor svært kan det være i virkeligheden?
Jamen, fordi det bliver jo ikke sidste gang.
Men sådan har det aldrig været på Ekstrabladet.
Men nu det bliver jo ikke sidste gang, og I kan skide godt lige at lave de der historier med, hvem tjener hvad og sådan nogle ting. Altså, det bliver jo ikke sidste gang, I kommer til at stå i den her situation. Så hvorfor kunne man ikke... Altså, hvorfor er det så umuligt at melde ud?
Jamen, det vil jeg også... Jeg vil jo ønske... Jeg vil jo bare sige, vi har selvfølgelig også spurgt om det. Vi har fortalt, og også her i huset, prøv lige at tænke på Ekstrabladets brand. Men, som det hedder. Så, tænk nu lige på omdømmet. Gider I det, i stedet for at holde sådan... Det er jo ligegyldigt det med det beløb.
Brian,
det er vigtigt for mig.
Brian, alt det forstår jeg.
Ja.
Men det, til min dødsdag, jeg ikke vil kunne forstå, er, at du så vælger til overflod at sige, nu skal I høre her, venner, jeg vil gerne støtte Knud.
Mm-hmm.
Hvorfor gør du det?
Jamen altså, det... Altså,
hvorfor siger du ikke bare, at det ligger lavt i terrænet i den her diskussion?
Jeg har formuleret mig måske også en lille smule påvirket af, at jeg kender Knud enormt godt, men jeg vil bare lige sige, at jeg synes, det er vigtigt her i diskussionen, og den skal nok komme. Det håber jeg da. Det er, hvad er det, Pape har af privilegier. Og så ved jeg godt, jeg skulle selvfølgelig...
Jeg hører jo ikke i den her debat, nej, at den historie...
Nej, det er bare ikke så vigtigt for jer. I vil meget hellere snakke.
Og jeg kan godt koncentrere mig om to artikler, vil jeg sige. Jeg behøver ikke at vælge en.
Men vi er bare på vej et kedeligt sted hen, hvis pressen lige skal undersøge deres egne chefer, før de laver en historie om noget andet. Og
ja, det synes jeg godt.
Det er en lille smule mærkværdigt. Og selvfølgelig, jeg giver fuldstændig ret, hvis det beløb bare var lagt frem. Det kan ikke gå ondt på nogen at sige, jeg tjener, hvad jeg ved ikke, hvad fanden det er. Altså, ja, det ved du jo, Henrik. Men det, hvorfor er det, man ikke vil sige det? Er det bestyrelsen, eller er det Stig? Det er også går, eller?
Men nu er det jo ikke mig, der under anklage.
Nej, jeg prøver bare at finde et argument for...
Jeg er jo ikke chefredaktør på Ekstrabladet længere.
Hele JP-politikens hus har jo aldrig ville sige... Der har chefredaktøren aldrig sagt, at det er så underligt. Og jeg vil ønske, det var anderledes kendt. Det skal du slet ikke. Men ligesom jeg heller aldrig nogensinde vil tage en mikrofon og gå ud og konfrontere Pape med alt muligt, så gør vi det heller ikke med vores egne chefer.
Det sidste skal jeg lige have igen. Du vil aldrig konfrontere...
Stå ved hans gadedør og stå der og lave... Du har det kendt sag. Hvorfor står ikke rodet hans skraldespand eller hvad fanden er for noget? Det vil aldrig gøre for så lille en historie.
Men du kunne vel godt finde på at stå ude ved Pape og afkræve ham et svar på, hvad han tjener. Kunne du ikke det?
Vi har ham selv lige...
Altså, sæt en mikrofon op i snotten på ham og sige, hvad...
Nej, det tror jeg ikke. Der skal nok lidt mere til, tænker jeg. Altså, man skal ikke tage alle konfrontationer bare for at tage det. Man skal ikke slå med hammer hver gang, at der...
Okay, jeg kan i hvert fald sige udefra, og det er jo måske i virkeligheden det eneste, jeg synes, der er interessant, fordi det er meget mere end pengene og bilerne. Udefra, så virkede det påfaldende handlingslammet. Det minder mig om den der gamle Dirk Passer-sketch, hvor han råber, du har glemt dine cigaretter, men han råber det så lavt, at ingen kan høre det. Mm. Altså, jeg synes virkelig, du ved, jeg har siddet fuldt der i de sidste par år på pressemøderne på, altså du har været den der, du ved, ingen var for store til at blive, og så vi dit kryptonit, det var, når det var i egen baghave, ikke, så var det, nej, Stig synes ikke, det er en god idé, altså, jeg synes jo, det har været sjovt, det må jeg sige, mest sjovt.
Jamen,
altså,
det har det sikkert været, for jeg synes ikke, det har været så sjovt, men det er derfor, jeg er helt med på, så er sjovheden nok over hos dig, for du står også i den bekvemme, nemme lænestolsituation, hvor du kan sidde der og lolle. Jeg har nogle helt andre hensyn i min konkrete
virkelighed. Men hvad er det for nogle hensyn, Brian?
Jamen, det er da hensyn til, at man begynder da ikke at passe sin chef op nede på gaden. Jeg gør i hvert fald ikke for så lille en historie, som hvad får du i løn, ligesom jeg heller ikke gør det med Pape. Vi spørger ham bare.
Men nu er godt...
Og så fortæller vi læserne, hvad svaret er. Ligesom vi har fortalt, hvad svaret er med vores chef. Der er ikke noget svar.
Lad mig lige trykteste. Hvis nu, at Ekstrabladet gerne ville have et eller andet ud af Søren Pape, og hans svar var, jeg ville gerne, men jeg kan ikke, fordi der er nogen over mig, som siger, jeg ikke må. Vil du have sagt, okay, Fjong, den der vi passerer...
Jeg havde spurgt, hvem er det, og hvad er det for noget, og bum og lum.
Så citerer jeg lige dit eget tweet, om sagen her, hvor du skriver, når nu Søren Pape først vil fortælle om sin indtægt, hvis Knud Brix gør, så husk dette, skriver du lidt for manden. Mm. Så husk dette. Knud har chefer over sig, som ikke vil have det.
Pape er
chefen. Han kan sige det, hvis han vil. Mm. Så det er jo den selv samme argumentation, som du lige har sagt, du ikke vil argumentere for Papes side. Du anerkender blive anvendt, når det er Knud Brix, din egen journalistiske chefredaktør, der bringer den i felten.
Jeg skulle ikke være faldet på cykel i går, for det gik godt nok stærkt med frem og tilbage. Hvad var pointen i det der? Hvad fanden var pointen?
jeg pinder den gerne ud. Du siger i dit opslag på Twitter, naturligvis kan Knud Brix ikke fortælle det, fordi han er chef for Aarhus, som ikke vil have, at han fortæller det. Godt. Så er det, jeg spørger dig, vil du acceptere en lignende argumentation fra Søren Pape, hvis han sagde, hvor vil jeg gerne fortælle om min løn og ansættelse og bilforhold, men det konservative, hvad ved jeg, landsrådet vil ikke have det, så desværre, venner, I må vente til en anden gang. Det har du da ikke accepteret.
Nej, det ville også være ret utroværdigt, hvis det var sådan. Der er jo meget tit, hvor vi ikke går til... Altså, vi beder jo heller ikke... Nu, Kåre Dybvad har også været meget med, og hvor er I hykleriske... Hvad jeg siger til Kåre, har jeg også sagt til ham. Prøv at høre, vi beder jo heller ikke dig om at gå ud og konfrontere Mette Frederiksen på et eller andet pressemøde med et eller andet spørgsmål, der går ondt på hende. Altså, det gør vi jo heller ikke. Vi er jo ikke urimelige mennesker. Altså, det er jo ikke sådan, så vi beder... Nu er jeg en underordnet, og der er nogle overordnet over mig. Vi har jo aldrig bedt nogle underordnede politikere om at konfrontere deres politiske chef på et eller andet offentligt sted og lave en eller anden video, hvor de virkelig går til dem. Fordi det er urealistisk.
Jeg vil bare sige, at det...
Jeg synes jo bare, hvis ikke man har lyst til at komme i unød hos sin chef, det er jo en ærlig sag. Altså, hvis man er firmaets mand, vil man ikke det. Jeg synes bare, der kom nogle sjove argumenter om processen. For eksempel var der en, der nævnte det der med ligelønsloven. Og så skrev du, Brian, noget lignende. Nå ja, det kan da godt være, nogle jurister har sagt det der, men et eller andet. Hvor jeg tænkte, okay, det vil jo danne en skøn præcedens for kommende kilder, når det er, at du kommer og siger, hey, det er altså ulovligt, den procedure, jeg har fulgt, eller det, jeg har gjort. Så siger ja, det er der nogle jurister, der mener, men... Altså, det er ligesom, om der er nogle andre ting, der gør sig gældende. Det ser vi jo tit i pressen, og det er jo også derfor presselogien, også morsomt for os andre i hvert fald, måske ikke dem, der sidder der altid, at der er jo en dobbeltstandard. Lige så snart det bliver egen baghave, så er det lige pludselig og så videre. Men dig som person, at du ikke gider jagte din chef, fordi det er måske ikke karrierefremmende. Det er da isoleret set, hvad kan man sige, forståelse for, men det er hyklerisk, og det er dobbeltmoralsk. Altså, det kan alle vi andre se.
Jamen, jeg er heller ikke blind for, hvordan skal jeg formulere det? Jamen, vi kan da godt kalde det dobbeltstandard. Det kan vi da godt kalde det. men det er jo ikke Knud, og det er ikke mig. Det er jo dem, der rigtigt leder hele butikken. Dem helt oppe, som ikke nogen desværre nogensinde interesserer sig for. Dem, der ligesom burde tænke på Ekstrabladets brand. Og tænke på, hvad er Ekstrabladet for noget i folks øjne, og kan vi leve op til det, uden at lave nogle fine annoncekampagner, som fortæller folk, vi er det ene og det andet. Kunne man bare prøve at være det. Og det kunne man jo være i den her situation, hvis man sagde, her på JP Politikens Hus, så tjener chefredaktørerne det. Men det, nu har jeg jo kun været i huset i 2 år, men jeg har forstået det sådan, at det har man aldrig gjort. Og det har skulle hives ud af dem, hvad de selv tjente, og nu er vi så nede ved chefredaktørerne, og det er også noget, hvor medarbejderne må gå igennem en proces, det gør vi også nu. En proces, der hedder, kan vi prøve at lade fornuften råde? Og jeg tror, at det er måske smartere at gøre det på den måde, frem for ved at bruge konfrontationerne og bruge hårde interviews i aviserne. For hvis jeg kender meget magtfulde mennesker nok, og det er ikke kun noget med JP-politik, det er alle magtfulde mennesker, de har et ego, der gør, at hvis de bliver presset, så giver de sig i hvert fald ikke.
Men ikke det som ikke.
Og derfor så prøver man at gøre det på dem. Så er det sådan. Så slår mig ihjel for det. Så kan I bare gøre det. Så kan I sidde og lolle og grine over det. Det, jeg koncentrerer mig om, det er for at afdække Søren Pape og hans privilegier. Ja. Og så er det at prøve med fornuft og argumentation at få offentlighed omkring chefredaktørernes løn på Ekstrabladet og de andre huse. Det synes jeg er en fremkommelig vej, og det er også at søge åbenheden. Så får I ikke jeres cirkus i denne her omgang, men jeg tror, I lever uden.
Rikke Dahl, nu får du lige rollen som overdommer i den her debat. Vi er alle sammen enige om at tage den, Brian, at Weikart er en gudsbenået, skarp, konfronterende, alt muligt andet godt journalist, som Ekstrabladet med stor fordel har sendt i byen rigtig mange gange.
Men han er en endnu bedre ven med Knud Brix.
Jamen, er det der konklusionen?
Jamen, prøv at høre, hvis jeg skulle vælge mellem, hvad der skulle stå på min gravsten, så ville jeg da hellere være en god ven, end at være... Altså, jeg ved godt, at Twitter elsker sådan noget her. Altså, og så går det i rundhyl, og så bliver der retweetet, og lalala. Prøv at høre... Altså, skulle du ikke være mere hyggelig end det, så går det nok, Brian.
Ja, tak for det. Ja. Det synes jeg faktisk er meget venligt sagt, fordi det er jo ikke, fordi jeg har opgivet alle idealer eller noget, men man gør... Man kan ikke bruge en hammer til alle former for håndværksopgaver. Og, jeg tror, vi løser denne her håndværksopgave ganske glimrende, startende med Søren Pape, hvis alt går vel.
Og så endte den her udgave af Q&K faktisk med, at den isbrydlende Brian Vakheit fik noget, der mindede om en syndsforladelse fra dig, eller Rikke Dahls dødtrup.
Jeg tror, jeg lever i et mere tilgivende, forsonende miljø på mit dameblad, end hvad I gør på Twitter og på Ekstrabladet. Og, jeg ved godt, hvor jeg helst vil være.
Brian, tak fordi du kiggede forbi Q&K, og også tak til dig, Ken, at vi måtte ringe til dig. Fornøjelse. Også tak til dig, Rikke, for at være udsøgt selskab i denne timetid. Vi har sendt Q&K. Rart, du vil være min gæstemedvært. Jeg skal også takke Rasmus Søgaard, der er min sædvanlige oppasser. Tak til lytterne, fordi I hang på til endnu en udgave af Q&K. Tak skal I have.